Mobbings nav vienreizējs konflikts vai kaut kāda nesaskaņa, kas ir notikusi. Visbiežāk tas ir kaut kas, kam ir vienreizējs raksturs, bet par mobbingu mēs runājam tad, ka tā ir tāda naidīgu darbību sistēma, ka tas atkārtojas. Otrakārt, tur ir tāda mērķtiecīguma moments, ja, un mērķis ir iebaidīt, izolēt, pakļaut, izraidīt no kolektīva. Nereti šajā jēdzienā arī iekļaut tādu vārdu kā bossings, kad vadītājs no šo te mobingu pret saviem darbiniekiem. Kas vēl ir svarīgi, ka persona, tas cilvēks, pret ko tas tiek īstenots, jūtās neaizsargāta un nespēja pilnvērtīgi aizstāvēties. Tie šī cilvēka, tas, kas ar viņu notiek, ir kaitējoši. Es laikam tā kā uzskatu, ka vienmēr ir vērts cīnīties, tāpēc, ka tas nav normāli, kas notiek.